Labdien! 23. oktobrī, jaukajā Latvijas nostūrītī, tādā mērīgā jaukā nostūrītī, kur sauc par Nītauri. Nu, mēs esam Nītauras vidusskolā šodien, un jūs esat Nītauras vidusskolas audzēkņi skolēni. Es esmu Andronkuls, tur ir uzrakstīts vispārējais, kā tur man sauc un kādas činas ir, bet es tā uz jums skatos arī, nu, es jums esmu ops daudziem vismaz, ja pēc gadu skaita apmēram. Nu, tā tas apmērām ir. Un šodien mēs tā jauki satiekamies. Nu, faktiski tāds divas paudzes. Jūs esat vidusskolēni, tā ir pirmā jaunība. Nu, es esmu onkols, es esmu otrā jaunībā. Bet mēs abi, tātad mūs, mēs abi šeit, kas tiekamies abas puses, mēs esam jaunībā. Pirmā jaunība sāks kaut kur pēc pamatskolas beigšanas apmērām, varētu tā teikt. Tad viņi ilgst apmērām pirmā jaunība līdz 40 gadiem. Pirmā jaunībā ir jātiek galā ar ļoti daudziem svarīgiem uzdevumiem, no kuriem divi vissvarīgākie ir. Pavisam vienkārši. Nu, kā jūs domājat? Pilnīgi pareizi. Tikai es palabošu. Aprecēties, nu, tas ir tehniski detaļi. Tagad jau neprecās un visā citādi tas notiek, bet ģimeni ir jāizveido. Tas būtu tā. Tā teikt, vai ne? Nu, paši jūs esat šlaik ģimenē vēl un nākat no ģimenes un neapšaubām jūs pašiem. Tikai rīt uzreiz nesakiet Andronkuls atbrauc no Rīgas, teica, ka ģimene tur jāatveido un tā tālāk. Visi rīt nākamā dienā iet uz baznīcu laulāties. Tā, jūs pasmējāties, tas ir ļoti jaukti, jūs sapratāt, bet ne joku, bet ļoti nopietni. Jums ir dots pietiekami ilgs laiks, lai šo jautājumu atrisinātu. Bet ko gan jūs jau darat skolā? Neapšaubām arī šis jautājums neko nepazūd, puiši tāpat pieskatās uz meitenēm, paskatās un meitenes uz puišiem, visi kārtībā. Bet tas viss nāk vēlāk, bet jūs gatavojaties darbam. Profesijā izvēles būs. Būs darbs, būs maize, un būs arī ko ģimene uzturēt zēni, un arī meitenēm tas attiecas. Ja? Tā kā darbs un ģimene, tās ir divas tādas lielas vērtības. Kas nu mums ir jāapgūst jaunībā, pirmajā jaunībā. Pēc tam ir briedums no 40-60 gadiem, nu tā, pēc Andronkuļa domā. Un pēc tam ir otrā jaunība, no 60 līdz 80. Nu, no 80 gadiem līdz 100, nu tā ir otrā bērnība. Tad atkal var iet bērnu dārzā un viss notiek. Tā, nu re, šodien es jums ātri tā pārlēdīšu acis, tā parunāsim par dzīvi un izglītību. Ja mēs tā sīkāk strādātu, detalizētāk, tad man būtu jāpabraukā pie jums, tā kā es 8 gadus braukāju uz Bauskas pirmo vidusskolu tolaik, un mēs visu gadu, mums bija tāds skolas priekšmets, saucās sistēmika. Skolas izvēles priekšmets, tas nav nekādos plānos, nekur nav, bet bija tāds lūgums, to, ko es tur stāstot studentiem, kāpēc nevarotu pasātīt vidusskolēniem. Un ziniet, 8 gadus es nostrādēju, es varu tagad pateikt, ka tiešām bija vērtīgi. Tagad es satiekos ar saviem bijušiem paušiniekiem jau augstskolā. Dažiem jau, nu, ģimene laikā vēl nav, bet katrā gadījumā ļoti nopietni jau domā par profesijām un tā tālāk. Bet mēs pavadījām veselu skolas gadu, 8 gadus es tur braukā, un mēs runājām par dzīvi un izglītību. Tagad es to ļoti konspektīvi savilgšu. Nu, 40 minūšu laikā, nu, jau atlikušajā laikā 35 minūtēs varbūt tikai. Un paskatīsimies tomēr, kas tur ir tas stāsts, par ko mēs varētu runāt. Un tas, ko es jums sākumā pateicu par to jaunību, to es tiešām jums vēlētu to turēt visu laiku acis priekšā. Pārējais viss, kāda frizūra, kāds auto un kāds dators, tas ir tehniskās detaļas. Bet dzīves būtība ir darbs un ģimene. Ģimene atpūšās no darba, ja esmu priesmīgi noguruši. Un darbā no ģimenes. Ja jums gribas izklaidēties, atpūsties, jo tagad jau viss tikai atpūsties vien gribas. Bet, nu labi, šeit ir ļoti simpātiski, tātad šeit es tā nojautu jau, ka šeit jūs zaļās ar saimniecību, šeit jums tomēr turaties pie zemes, tātad zemes no kājpakšas nav pazudusi, tas ir ļoti simpātiski, nu, lai jums arī dzīvīt labi veicās, un lai jums veidojot ģimenes un vispārējais. Tā, ievadam es gribētu teikt tā. Mīļie draugi, jūs varbūt to tā vēl nejūtat, bet jūs esat pirmā jaunībā. Un 10. klase, tas jau ir pavisam cits skats uz lietām. Vajadzētu tā būt, un tā tas arī ir. Nu, hormonu vēders tur sāk plosīties, un tā ir dabas mārtojies ierīkojas. Tas ir visi dabīgi, bet arī galvā, nu, galvā tur tās hormonu vēders, tur tā mazāk it kā būtu, bet arī tur ir jāsāk savas domas kārtot jau citādi. Un pirmais, kas būtu, Latvijas izglītībā visvājākais posms pašlaik ir vidusskola. Tas nenozīmē, ka jums ir šeit tiešām simpātiski jauka skola, ir apstākļi labi, pedagogi ir labi. Nu, ideja viss kārtībā. Bet kopumā ņemot nav labi, jo vidusskola mums bieži vien muļā to pašu ko pamatskola, vai jau augstskolas pirmo divu kursus materiāls sniedz. Un jūs esat pārslogoti. Un nav laika padomāt, apdomāties. Un ja man būtu teikšana, tad vidusskolā ir jāpaskat sapratkaļ. Cik tev ir gadu? 17. Koloso, meitenes. Šim foršam puisim ir 17 gadu dzīves pieredze. Tikai mēs dažreiz atkal domājam, vai dienīgi mazi bēbīši, nu atkal sāksim jūs te mācīt tā. Nē, draudzi, mēs varam apmināties, ka vīrs arī ir. Cik tev gadiņi? 18. Neko jauki. Mēs varam aprunāties. Tev ir 18 gadu dzīves pieredze. Ādrauklim 70. Nu, atver no hēt, man tomēr ir drusciņi vairāk. Mētenes, jūs būsat mūžam jaunas, bet jums ar kādreiz būs 70 gadi. Bet mums ir par ko runāt. Es nestāstīšu, kā es jaunībā divai nekā gājam uz ballēm un tā viss. Tā ir mana jaunība, tā jums nekad nebūs. Bet jums ir jūsu jaunība. Un tāpēc orientācija. Pirmkārt, vidusskolā paskatamies drusciņi atpakaļ. Pavisam atcītājiem acīm. Jūs paši jūtat. Man liekas, tu jūti, ka vidusskola tas ir viši nav vairs tas bērndārs. Ja? Nu, bērndārs pavisam nav. Un nav arī vairs pamatskola. Un nu jāsāk tiešām tā drusciņi citādi skatīties uz lietām. Un jāpaskats ir atpakaļ. 17 gadu, 18 gadu dzīves pieredze. Un pēc tam jāskatās uz priekšu. Jo līdz simtām vēl tālu. Bet mēs steidzamies, paši nezinām, kur steidzamies. Nu, tad paiet dzīve tā kā tādā, es nezinu, tādā, nu, tā rupi sako trakomājā. Vai tā mierīgāk? Pa dzīve vai iet ar tādu ātrumu, lai dzīve nepārvēršās, nu, tādā, kaut kādā dīvainā pasākumā. Tā, nu, tad uz viņu padomāsim. Orientācija. Un, lai būtu orientācija, tātad, Drusciņi visu jums pastāstīšu ļoti vienkārši par šo. Nu, ko pastāstīšu? Ātri tā, pievērzīšu uzmanību. Vairāk man šodien nav laika. Tur augšā, redzēt, šī ir tāda bildīte, es viņu speciāli, esmu nofotografējis un nu, visur, kur rādu. Tur lejā, tur, kur kokiem saknas. Tā ir zeme, zemes māte. Un koki tiecas uz augšu. Tur augšā ir mākoniši. Nu, mākoņiem, līdz mākoņiem, protams, koki neaizties, bet tur lejā ir dzīves prakse, nu, vārds prakse, tur neanalizēsim dzīves prakse. Un tur augšā ir teorija, domas par to, kas ir dzīves praksē. Ikdienas cilvēks, mēs dzīvojam praksē, bet laikam tomēr taču jāpaceļās uz augšu, mēs viņu jāapdomājas, jāpadomā par dzīvi. Un es jums jau devu tagad divas domas. Domājiet par savu turpmāko profesiju darbu un domājiet par savu turpmāko ģimeni. Viss. Viss. Dažreiz ir trīs lietas labas lietas. Nē, divas lietas ir labas lietas. Un tāpēc ir jāpaceļstinīt teorijā. Teorija nevajag baidīties. Teorija ir domāšana. Ja cilvēks domā, viņš teoretizē. Tātad, bet teorijas bieži vien mums liekas tādas sliktas, tāpēc, ka mums ir sliktas teorijas daudz. Gāras, plašas, runā, stāsts, viņš tie kā nevar saprast. Vai būt īsi, skaidri un izsmeļoši. Priekš tā mums ir ļoti dzimtā valoda, nu, un arī citas visas valodas. Īsi, skaidri un tā. Un, ja mēs vēl nemākam jaunībā šo to īsi un skaidri, kā saka tā, noformulēt, tas nozīmē, ka galvā mums ir kaut kas ir nav kārtībā. Jo runāšana un rakstīšana jau tikai doma izvadīšana no mūsu apziņas. Un tāpēc mums visus 12 gadus skolā mums ir dzimtā valoda. Un matemātika arī, kas ir formālā valoda, un tā tas viss notiek. Nu, un tāpēc pacelsimies, un es gribētu varbūt tā atcerieties no visa tā, ko es jums šodien stāstīšu. Nu, kam es pieskaršos tā. Trīs krāsas atcerieties. Zilo, tā ir pacelšanās. No ikdienas, no dzīves prakses. Šodien, redzīt, mēs esam kurā trešā stāvā. Tas jau nav pa joka. Varētu domāt, ka tā domas arī rīti drusiņi atbilstoši trešajam stāvam. Nevis tā kā tur lejā tīrumā, bet bez tīruma nevar, tur aug vispārējais, kas mums ir vajadzīgs. Bet laika bija jāpaceļās, jāuzkap kokā un jāapstās apkārt. Katru senās dziesmas tālos taurētājs uzkap un tur deva ziņu vai nekas un kā. Jā, jā, jāpadomā Un pēc tam, protams, nav citu variantu, kā jālēžas lejā. Bet pavisam ar citu skatu un domā. Bet ja visu laiku tā rāps palaid tikai tur, tad visi dzīvi paiet tā, ka tu neko daudzies arī redzēsi. Man ļoti patīk jums braukšu zārzmiem, mums ir Polija visur, kur malači acis vaļā skatāties, kas notiek pasaulē. Bet pēc tam akalas mazo mīļo nītā rīt atpakaļ, un kaut kur paskaidājat, ieiet tur un padomājat, ko jūs redzējāt, kā cilvēki dzīvo tur, kā šeit, un ziniet, kā dziesmā dziet, nekur nav tik labi, kā, nu tur jā. Tā, sarkanā krāsa, lai paliek kā apdomāšana, domāšana, tur ir viss vienkārši, teorizmi arī vienkārši. Un pēc tam lēšamies lejā, atpakaļ praksē, zaļā krāsa. Zils, sarkans, zaļš. Lai jums griežas gracim šīs trīs krāsas. Dzīve, kas tad dzīve tāda ir? Nu, ja es teicu, ka jāsaka ir īs un skaidri, tad mēs kopā ar Bauskas skolēniem, un, nu, protams, jau godīgi sakot, es jau to šovakar mani lekcija universitātē puses piecos. Rauksat līdzi. Un jūs jūtīs, ka es stāstu kaut ko līdzīgu. Bakalauriem, studentiem. Tāpēc, ka šie ir tādi lieli jautājumi, kas visās paudzēs ir aktuāli. Un pat cik es ar viņiem neesmu ticies, tad viņi labprāt klausa, ko es viņiem stāstu šo te. Un tad es viņiem saku, dzīve ir daudzveidīga cilvēkdarbība kopums. Man nav laika to komentēt. Pa katru no šiem vārdiem daudzveidība cilvēkdarbība kopums, nu jālasi lekcijas. Iestāsties universitātē. Nu, es vēl kādu laiku strādāšu, neapšaubu, mēs nepazudīšu, es esmu tikai otrā jaunībā vēl, varam pirmā, otrā bērnība vēl ir tālu, mēs varam tikties universitātē vēl. Bet šodien mēs tiekamies šeit. Kāda ir cilvēkdarbības sūtība? Tie ir tādi ļoti strupi, definējumi, skaidrojumi. Nu, kāpēc tu kaut ko dari? Nu, kāpēc tu dari? Tāpēc, ka ir vajadzība. Nu, paņemiet, ja jūs jūtat, ka nav vajadzība, tad taču jūs, nu, piespiest jau var, jā, piespiest, bet tas nav tā. Bet, kā tu pats no sava prāta dari kaut ko, nu, ko saka, tev 18 gadīgā pieredze, laikam kaut kāda vajadzība tiek apmierināta vajadzība. Un tas process, redz, nu, sauksim to procesu par cilvēkdarbību. Kur tu rakstīsi memoāros? Tu aprakstīsi savus cilvēkdarbības, protams, tās izdrušākās, labākās. Nu, ļoti jauki. Tā kā dzīve ir nepārtraukta cilvēka darbība virknējums, bet katra darbība notiek, lai apmierinātu savu vajadzību. Un ja tu vēl īstenies atpēc, ko tad bija, ko tu te sēdi šodien? Nezinu, nu jā, šoreiz jums lika. Nākt. Bet jūs aizēsit un teiksit, varbūt kaut kādu vajadzību tomēr ir apmierināt, kaut ko uzzināt, kaut ko pasīt uz Andromu, ko paskatīties. Nu, paldies par to pašu, nu, paskatījāties. Bija vajadzība. Nu, labi, nebija vajadzība šodien, bet atnācāt, nu, ko tu darīsi. Bet padomāt paši, kur jūs esat pēc stundām? Uz māju? A, kāpēc uz māju? Kas jums tur pasūts? Vajadzība! Jā, vēl cituries, protams, jā, vai deniju. Bet vajadzība. Padomājiet. Un ja mums nav galvā skaidrs, kas ir vajadzības un kāds, tad mums galvā sāk griezties, un tad mēs stāvam. Mums pēc nezinu, ko, kā. Nu, jāatzinis vajadzība, un ja ir vajadzība, tad viss notiek. Un cilvēkdarbības būtība ir, redziet, sūtība ir apmierināta vajadzība, nu tad rusiņi, redziet, jums lielisks direktors, valodas speciālists, tā ir dzimtā valoda mūsu, sūtība un būtība. Nu, beigsim ar misijām un vīzijām. Nu, labi, angļu valoda, mission. Bet kāpēc jārunā ir sešā valodā? Es domāju, ka Nītorē vēl runā ļoti labi latviešu valodā, un ilgi runās vēl. Sūtība un būtība. Un būtība, nu kā tad tā cilvēka darbība pēc būtības, nu kas tas ir? Zils, tā ir izziņa. Ieklausies latviešu valodā, izziņa. Izziņa, apziņa, neziņa, saziņa un tā tālāk. Nekā ar komunikāciju, saziņa. Mums ir kolosāls vārds. Ziņas, kā svešvārds, informācija. Nu, labi, tas informācija, tas vārds ir sen jau vienāds, nu, nekā nevar padarīt, bet latviešiem ir vārds ziņas. Un uz šī vārda zin, saknes, cik skaisti mums ir dažādi vārdi izveidoti. Tikai viņus vajag lietot. Šos vārdus vajag lietot. Es jau nepareiz pateicu viņus, nevarot dzīvi. Šos vārdus vajag lietot. Es jau arī esmu tikai cilvēks. un arī es kļūdos un šo to izrunāju ne tā kā vajadzētu. Bet es tikai, nu, cilvēks vien es esmu. Bet, nu, es vienmēr cenšos arī būt precīzāks un tādam, kādā man jābūt, jo, nu, man runa, kā saka, mans darbarīgs. Lūk, izziņa, apdoma sarkanā krāsā un rīcība zaļā krāsā. Nu, kad tā padomā tagad cilvēka darbība, ja? Izziņa, pēc tam viņš vajag apdomāties, apdomāt to, ko tu esi izzinājis. Un, kad tu esi apdomājies, tad vajag rīkoties. Kā bieži gadās? Rīcība bez apdomas. Tā gadās, kad, bet gadās. Un neuztraucties. Nevienreiz vien dzīvē gadās, ka kaut kas ir steigā jādara. Un pēc tam, ak, dieniņ, vajadzēja taču padomāt, ko es daru. Nu, viegli jau ir teikt, ka vajag visu apdomāt pirms tam, bet nu, dažreiz tā pirmā buča iznāk ne tanī laikā, ne tanī vietā. Pēc tam apdomājies, nu, vajag dieniņ. Vajadzēja citādi darīt. Tāpat arī tā profesijām var kaut kur iebraukt ne tā un šitā. Bet neuztrausties, tā ir reālā dzīve. Bet teorētiski tā būtu. Paklau, nu tā labi, es tagad apdomāšos, vai ne? Andra unkuls teica, ka vajag apdomāties pirms rīkojas. Nu, to jūs paši sen jau zināt. Paklau, bet tukša galva taču nedomā. Un lai galva nebūtu tukša, ir vajadzīgi izziņas process. Izzināt. Izziņas process. Un tad ir zināšanas. Ar ko atšķirās vārds? Ziņas un zināšanas. Ziņas ir avīzē par rādio, un zināšanas ir šeit fiškā. Tā kā šīs ziņas pārvēršās jūsu garīgumā, iekšā ieiet jūsos, tad tās ir zināšanas. Un tāpēc jau nāk skola, nevis lai ziņas klausītos, bet lai zināšanas tātad katrs sev izzinot iegūtu zināšanas. Atklāt, kā tu reiz uzsver latviešu valodas skaistu, citās valodās neko nepateikst. Krievu valodā vienīgi ir znāņi, poznāņi. Angļu valodā, angļu ir tāda putra, ka tur šādā ziņā pieiet. Bet tā ir interesanta valoda, tur var izvērsties un tā tur. Bet latviešu valoda ir kolosāli. Skaisti, vārķi, visi izkopti. Bet tikai vajadzētu viņu nepazaudēt. Un cilvēku darbību jūs paskatījāt jau bildi. Šitos divus vīrus, nu, varbūt pazīstas, nepazīstat. Nu, kas ar laiku varbūt iepazīstat. Tas ir Plātons un Aristotels, divi seno grieķu gudrie. Ļoti gudrie tanī laikā, tiešām, jo viņi bija apkopojuši visu dzīves pieredzi, kas jau nebija. Plātons bija tāds ideālis, viņš vairāk dzīvoja kur? Tur augšā mākoņos. Viņš bija sarkanā tēpā, vajadzētu viņu ietiet. Jā, viņš bija tāds sārtāks ir arī. Un kas bija Aristotels? Aristotels bija viņa skolnieks, Aleksandra Lielā skolotājs. Bet, nu, liksim, ir Aleksandra Lielo, to jūs vēsturē zināsit. Bet viņi kā skolotājs un skolnieks bija dažādi. Viens vairāk pa mākoņiem dzīvoja. Bet otrs, kā saka, tomēr rādīja uz zemi, un fizika, fizis, tas nāk viss no Aristoteja. Un tā no tā ir, dzēt, tur augšā doma pasaule, tas ir tas ideālisms, tu sapņo pa savu princi jau pusiņā. Tu, pilnīgi pareizi, tad pa princi man mazmeitiņa jau trīsgadīgā sapņo jau pa princi varbūt. Nu, viņi vēl neprot to tāds izstāstīt, tik smalki. Bet tas ir dabiski. Tikai tu dabūsi labāko puisi, kāds ir iespējas, bet ne princi. Princi nedabūs. Doma pasaulē var aizdomāties nezinu kur. Un tu ārdomās pa princesi kaut kur. Domā, bet tu dabūs labāko meiteni, bet ne princesi. Bet kur ir labākā, to jūs paši spriežat. To es jums nevaru pateikt. Un tāpēc jānāk skolā, jādzīvo dzīvi, nu, jāpilnveidojas. Nu, un pēc tam ir tā rīcība, kas nātlējā. Teorija, nu, bet, dzīves pieredzes iegūšana, Tad ir dzīves pieredze dzīvei, un pēc tam tad dzīves pieredze vajag izmantot. Pēc katra dzīves pieredze, nu tad lai dzīvotu tālāk. Nu jūs uz skolu nākat pēc dzīves pieredzes. Lūk, ko vajadzētu lielās reformās šodien noskaidrot. Kāda ir skolas sūtība? Bet mēs, diemžēl, vedam no rietumiem humpals izglītības jomā. Es nedomāju tieši tās saturis, bet tās ideoloģijas bieži ir zināšanas, vai tikai zināšanas. Teaching, learning, tie, kas jūs anglot mācaties. Ar to taču ir pamaz, un ja nītaurē tikai būs mācība iestādes un skolā tikai mācīsies, nu es vienkārši jūtu, ka nītaurē tā nav. Andra un ko strādāja par Latvijas izglītības likumu savā laikā. Tā pamata konstrukcija tā bija, tas bija mans devums, un es priecīju, ka tas tur stāv. Latvijā Skolas izglīto, un izglītošana nozīmē iedot zināšanas, Prasmes šīs zināšanas likt lietā, un vismaz likumā ir ierakstīts, ka vajag veidot arī vērtību orientāciju, ka vajag audzināt. Nu, reālā dzīvē, diemžēl, tā nenotiek, tāpēc, ka rietumos tā nenotiek. Un mēs jau tagad esam saliekušies seviņos līkumos, rietumu priekšā, un ja sponsors, un kas tur investors, un kas tur nav, tad mēs visi tā. Un tāpēc, mīļo cilvēki, ja Nīdorē ir zaļā lauksaimniecība, vispār zaļi cilvēki, forši. Kādi jūs esat malači? Braust uz rietumiem mācīties, apgūt pieredzi, dzīves pieredzi apgūt, un nevediet šur to dzīves pieredzi, kas tur ir slikta. Nevajag pašiem sevi iztaisīt muļķības, vai paskatīties, kas ir ietamos, jau kāds muļķības ir izdarītas. Viņi paši to zina, bet viņas plāta rokas, viņas saka, nu jā, nu, nu ko var darīt, nu, mums ir savas tradīcijas. Jūs jaunie ļaudis, kā saka, pamazām tā vēl, to tā neizjūtat vienkārši tāpēc, ka tevi tikai 18 gadu dzīves pieredze. Es tev kaut ko sliktu tādēļ, nu es apskaušu tevi, bagāt, bet piedodiet, Andronklēm ir 70 gadu dzīves pieredze. Un tas, ko es jums saku, tas skan drusiņš savādāk, nekā jūs to redzat. Bet, ko jūs tiktu, oh, jūs tā, mīļie draugi, es taču arī tāds pats kādreiz jauns kā tu. Tāds pats foršs čalsts skolā. Un es nevarēju šāds te runas teikt, tā nie vecumā. Tā kā viss notiek. Tu būsi profesori kaut kurā laiku, tad tu nāks manā vietā, viss notiks. Tā. Nu, labi, te vēlreiz tā teorija tur augšā un viss. Šīs materiāls ir skolā. Es atsūtīju jūs skolā tajā netai. Un elektroniskā formā tas viss te ir, tā kā varat. Protams, ja viņi grib izprintēt, tad būtu labi krāsaino. Jo, redziet, man krāsām ir vēl noslodze. Ne tikai lielie mazie burdi un teikumi tā. Bet krāsām ir jēga. Zilais, sarkanais, zaļais. Un jūs tās bildes tagad skatīsies. Un jūs būsat atcerēsties, kā Andronklis tāds bija atbraucis, ja? Tad jūs varat paši jau skatīt un lasīt arī tos vārdus, kas tur klāt ir pierakstīti. Un jums jau veidojas, zinām, tādu nojaut, pa ko ir runa. Pēc runāt mēs varētu visu gadu pa šīm tēmām. Tāpēc, ka tā ir dzīves pieredze un dzīve ir arī kā zirga deķis. Un visi izrunāti ir ļoti, ļoti grūti. Kas ir izglītība? Un redziet, dzīve. Dzīve ir cilvēkdarbība kopums. Katra cilvēkdarbība izziņa apdomrīcība. Nu, viss. Kas ir izglītība? Īpaši organizētā veidā iegūta dzīves pieredze dzīvē. Diemžēl, to vārdu izglītības varētu pajautāt daudziem augststāvošiem vaņģeles cilvēkiem, pajautāt, kas ir izglītība, un viņi nevarētu atbildēt. Tāpēc vien, kad viņi kārto lietas, nu, pavisam citā veidā un tā, un redziet. Un kas mums tagad ir? Kāda dzīve tāda izglītība? Un ja dzīve ir šķība greiz, tad mums ir iespēja salēst arī to izglītību dēlī. Un ja mēs gribam dzīvi labāku, tad mums vajag labāku izglītību. Tu varbūt būs skolotāji nākotnē. Nesaka, ne jā, nesaka neko. Neko nesakat. Nu tad, grib labāku dzīvi, vajag labāku skolotājs. Vajag labākus augstu skolas skolotājs. Man jānodot stafeti nākamiem maniem kolēģiem, nu, bet ir jābūt labai izglītībai. Priekš labas dzīves. Un nevis tikai zināšanas. Nevis tikai prasmes. Bet arī vērtība orientācija. Nu tālāk paskatāmies, kas šeit ir. Tas ir Latvijas izglītības likuma ierakstīts. Lasiet pirmo pantu, ja viens jau to nelasa, jūs nelasat, nu pasipatījums. Jums tas nav jālasa. Nākustiņi vēlāk, tā kā vajadzēs, tad jūs lasīsiet. Nu, ne tikai to vien. Tagad jūs lasat to, kas jums pašiem interesē. Un tur ir ierakstīts. Izglītības rezultāts ir personas zināšana prasmi attiesmu kopums. Precīzi pirmajā pantā. Kas ir rakstīts tur vēl? Izglītības process ietver. Mācību un audzināšanas process. Tieši tā. Un ko šī te bildi mums parāda? Viņi saka tā. Jūs piekrīstu, ka, nu tā, ka cilvēkam vajadzētu būt gudram un godīgam. Labi vai ne? Kā ar to gudrību ir? Meiteris, kur jūs ņemt kuru puisi? Tas, kas ir gudrs, bet maita? Jeb to, kurš ir tāds ārkārtīgi godīgs, bet muļķis. Nu, izvēlreiz. Ziniet, man daudz uzgādījumos, es saku, zin, labāk, es tomēr to gudro ņemtu. Tas nekas, ka maita. Bet nav arī jau paņemt arī antiņu. Es saprotu tikai, nu labi, liksim Rainamierā un antiņu viss, ja? Tur ir uzmanīgāk jāpiec. Bet tur arī traki, nu antiņš uzjātanī stikla kalnā. Nu, pamodā, princīgi. Nu, un tad pasaka beidzās. Bet nu, un tad Nu, abat jūs nolāzlējāt, ar tur jau lipsa bērnu priekšā. Biznesa taisa. Lai viņi būs laimīgi atgriežies, tur laimes zemē. Spridīca izstaigā visur apkārt, atgriezās, kur? Sūnas ziemā. Es tagad saliku kopā tā viss, tā īpatnība, bet jums jau domas rosās. Mums ir šur, tur sūna ciems pamatīgs. Es jūs paudzē vēlu, nu, neizeksportēt visu sūnu, kaut ko atstāt arī nākamā paudzē, bet labāk padomāt, ko tur ir sūna ciemā varētu drusim pilnveidot un pārveidot. Viss ir jūsu rokās, mīļa draugi. Tā, gudrība, svešvārdā intelekts, godīgums, morāli. Rietumos ir kas? Nītorē būtu jūs nepamanat to laimīgi. Pabraukās vairāk, nāks vēl gati klāt. Un tā jūs apšakarēs tie rietumu gudrie. Būs slikti jošana. Es iet ļoti uzmanīgi. Rietumos ir morāls krīze. Un viņi ir izplatīti pašlaik, kur banku aprindās. Ja no naudas taisa naudu, un spēlē uz naudu faktiski tur bankās, tā ir perfekta apčakarēšana tautas. Un pasties vakros, kas notiek Spānijā, Portugālē, Grieķijā. Nu, mēs jau te, kā saka, tādi sūnciemieši, kā saka, nu, mēs tā. Te, mums ir liela priekšrocība. Mēs bijušie padomu cilvēki, nu, jūs ne, jūs piedzimāt jau neatkarīgā Latvijā. Bet jūs tētis mamma, veca mamiņa, veca tētiņš, mēs esam bijušie padomu cilvēki, mēs izdzīvosim. Lietumnieki neizdzīvos, pietiks pāris dienas bez elektrības un būs vakars. Anītora elektrība nav, ak, tu dienīgi, nu nav elektrība. Nē, nu jā, nu kaut kas jau, protams, kaut kāda labuma pazūd. Bet dzīvot nevarēs. Padomājiet, padomājiet. Tas tikai domāšanai. Nu, re, zināšanas prasmes dara cilvēku gudru un rietumos visur ir pateikts. Zināšanas prasmes, knowledge and skills. Pareizi, bet baigi daudz maķis tur ir. Un lieliski cilvēki arī ļoti daudz, viss, kas tur ir. Bet mēs bieži vien esam paņēmuši tieši to amorālo šobrīd. Mums narkotikas ienāk iekšā, mums ienāk zili, nu tie neīsti zilie cilvēki, tur, nu, ka ziniet, homoseksuāļi, ja, un lesbietis. Mums atnāk pirot nevis īsti zilie cilvēki, kuri tā ir normāla problēma, tie ir īpaši cilvēki, īpatnē, ja, viņam ir savu problēmu. Bet mums atnāk krāsotie zilie. Viņš grib izālieties, viņš grib tiem pauriem parādīt, kā vajag dzīvo. Noiet pliks, kā saka, Rīgā pa galvu no ielu, kā saka, es jums pauriem parādīšu. No, mēļā cilvēki, jūs pasaties, viņš kviķi staigāt Rīgā pa parkiem, nebraucat uz Nītauri. No, ja viņi atbal uz Nītauri, vienlaižat viņus mežā levīt, tad viņš pademonstrē kaut ko, vai ne, un viss notiks. Esiet uzmanīgi ar rietumu dzīvi, dzīvesveidu. Mēs esam tur tagad iekšā. Tur ir daudz kas labs. Bet ļoti daudz kas nelabs. Un izglītībā nelabs ir tas, ka morāls audzināšanas jautājumi tur nav cieņā. Vecos laikos tā bija baznīca, baznīca savu lomu nospēlējusi tagad. Un daudzos gadījumos mēs tikai zināšanas un prasmes kultivējam. Tas ir labi, bet tas ir par maz. Tas ir par maz. Latvijas izglītības likumai skaidri pateic, ko vajag darīt. Andropuls ir priecīgs, ka tad mēs ierakstījām savā laikā. Bet man sāp sirds. Mēs to nedaram. Mēs skrienām pakaļ rietumniekiem. Aizskriesim arī tenī morāls krīzē. Nu, mēs var stipri vien esam paskriejušies. Bet mēs neesam pārāk tālu vēl aizskriešu. Mēs vēl varam izdzīvot. Kā izdzīvos Grieķija un vispārie, tad jūs paši paskatieties. Nu, forši jau ir. Viņam algas ir lielāks, pensijas lielāks. Cik ilgi? Tā mums paskatieties. Zaļā saimniecība, rūdens, sniegs būs. Hei, jau. Izglītošās darbības organizācija, tas tā tikai. Izglītība ir ola. Olas zeltenums ir pedagoģiskā darbība. Nu, es saku, varbūt, es ļoti novēlētu. Kāds no jums, kas grib ar cilvēkiem strādāt? Nu, nav jau uzreiz jāiet uz citām sabiedriskām profesijām. Nu, padomājiet, strādāt ar cilvēku, jūt pa skolotāju, tas ir kolosāli. Ne katrs to spēja var. Bet tas ir kolosāli. Lēmums būs jūs. Es nevien te neaģitēju, tas ir pa tukšo. Pašlaik tas ir ļoti grūts darbs, atbildīgs darbs. Bet noteikti kāds no jums kļūs par skolotāju. Es nezinu, kurš, bet man tā liekas, ka tā būs. Vismaz saviem bērniem, mammītes mīļās, pirmās ir māmiņa, kas skolo. Pēc tam, nu, tētis arī, protams, arī kopā. Pašlaik, jūs esat nav īpaši aktuāli. Pašlaik jūs paši vēl esat kā bērni. Neesat visvairs bērni. Jūs esat jaunībā. Lūdzu apzināties, ka jūs esat jaunībā. Un, ja ir mums pedagoģi, pedagogi, nu, latviešu lēdzu, skolotāji, tad ir izglītības vadītāji. Tas ir Olas Baltums. Varbūt, kad jūs arī kādreiz skola direktori, izglītības nodaļu vadītāji, vai ministri, vai ministrijas darbinieki. Tur mums pašlaik iet bēdīgi. Es nedomāju par skolas līmeni tur, bet tur auga paša augšā. Tur kāda banda tiek Latvijā pie teikšanas, tā kārto visas tās lietas. Ar bandu es saprotu partiju. Tāpat kā partijām ir savas intereses, tā arī bandām ir savas intereses. Un, diemžēl, dažreiz sirds sāka, ka lielas atšķirības nav. Nu, ja mēs tiem bandītiem tiksim galā un jūs paaudzēsies tur augšā un lietas sakārtot, būs viss kārtībā. Es nevien nesauc vārdā, citādi būs tiesa. Bet tas nu tā. Un tiesa jau vienkārši būs tikai tāpēc vien, lai patiesība, kas ir pateikta, lai to noklusinātu. Tā, pētniecība. Kā tur var iegūt dzīves pieredzi? Kopš seniem laikiem pētot iegūst dzīves pieredzi. A kas ir pētniecība? Pētniecība ir tad, ka ir kaut ko es nezinu, kaut ko es neprotu, kaut ko es nezinu, bet tas ir labs vai slikts. Nu, tā vajag izpētīt. Kas pēta? Man trīsgadīgā mazmeitiņa ir visīstākā pētniece, bet viņa nav akadēmiķa. Un nebūs pašlaik tuvākos gados. Bet viņa veic pētniecību. Atcerieties, pasties uz mazo brālītu, uz sev, māsiņām. Bērns mazais zaķīts, viņš ir pētnieks. Un bez skolotē viņš iemācās, viņš bērns iemācās runāt un staigāt. Nu, vispirms staigāt, pēc tam runāt. Kurā skolā mācīs staigāt? Kur tu iemācies staigāt? Vai kurš staigāt? Nu, re. A, kur tu iemācies savu dzimto valodu? Tieši tā. Un neviens tev nemācīja. Pēc tam tu sāk prasīt, kas tas. Nu, tad mēs sakam, tas ir tas. Bet sākumā tu klausies. Redziet? Un ja bērns nedzird mājā valodu, un ja viņš neredz, kad tētis mamma, nu, redziet, viņš neredz to tēti un mamma, nedzird, ka viņi runā, nu, neredz arī obītu nomīt, un tad ir maugurs. Latvijā nav tie mauguri, kas staigā četrāps, tie ir tur siltās zemēs. Bet Latvijā ir maugi, kuri neprot runāt. Un rakstīt, protams. Un ja tu neprot runāt, tas nozīmē, ka tev šeit kaut kas nav kārtībā. Jo domas nāk, tiek runātas. Laikam nav ko runāt. Bet kā tu runās, ka tu neesi nevi apkārbīs, ne ar ko parunāties? Ar suņi kaķi? Latvijā ir maugļu. Padomu laikā nebija. Tā. Pētniecība. Mākslinieciskā, zinātniskā un saimnieciskā. Jums kaut kas nav skaidrs par tām saimnieciskiem jautājumiem. Jā, pēt. Un tu būsi biznesa veicis, jā? Skaidrs. A, ko teici? Tev tirgus izpētījātais ir. A, ja tu pēši ieliks bez izziņas, izziņa ir tirgus izpētījā, ja tu esi biznesa cilvēks. Pēc tam bišķi ņāk domās, tāks uzreiz ar nevar. To tirgi izpētīs, vai nedrīkst, vai bišķi padomāt, var tā arī. Un beigās tad tu rīkosies. Nu, tā viens prātīgs biznesmenis dar. Latvijā ļoti daudz biznesa cilvēku bija, un viņš mežu vidu uztais veikalu, un tagad, nu, tagad pie manas nāk pirkt. Nu, lāči nenāk, suņi kaķi, zeķi no tuvajām mājām nenāk. Viņš padomāt vajadzēja. Tirgu vajadzēja izpētīt, ko pirks, ko pārgos un tā tālāk. Zinātniskā pētniecība. O, zinātņa akadēmija, profesori un tā tālāk. Jā, tieši tā. Tehniskā zinātne. Zēnim dažreiz ir basot, ka mašīna būs, kaut kāda elektronika tagad. Saka, pirmās, meitenes ar lūdzu. Bet, nu, tur dažreiz tā ir, kā saka, puikas vairāk. Tas Nobel prēmijas saņem, nes kāpēc. Bet meitenes, nu, meitenes saka, ka kaut kur tur, ko mēs nolēžam rokas. Jo daudz darbs var izdarīt tikai ar savu uzcītību un vispārē tikai meitenes. Un ir Nobel prēmijas saņēmuši meitenes, Marijas Kludovska Kirī, neviens vīrietis nevarētu izdarīt to šausmīgo darbu, ko viņi izdarīja, lai izdarītu rādiju. Radioaktīvais materiāls tāds ir. Un to viņi dabūja gatavu. Vīrieši būtu sen atmetuši roku, nu pacientību pietrūktu. Un viņi to izdarīja. Nu, tas tā. Mākslinieciskā pētniecība. Jā. Mazais bērns ir mākslinieciskais pētnieks. Viņš atstās mājās, pēc tam izstāst, ko viņš redzēs dzirdēs. Viņam patīk pasacīts klausīties. Pasaks ir tāds mākslinieks, ka tāds stāstījumi, tēlainie stāstījumi par ko? Nu, par to pašu dzīvi taču. Es jums ar tagad varu dzējolīt noskaitīt. Vērniņu palms. Virs zemes nav taisnības dūrē tik spēks. Es no skolas to atceros. Es zinu, kāpēc. Es jau negāju skolēs, ar kaut kas nebija. Bet kaut kā ir palicis prātā šis un tas. Nu, ziniet, es sēdu šodien to pašu. Vērniņu palms ir tikpat kā sēdēt ar mums te kopā. Dzīvē it kā apmesti kūlenes un turpat vienā kalesa. Nu, ne, nu, lietišķā fundamentālā un izglītojošā pētniecība. Lūk, tas ir tas, ko mēs, kas mums jādara skolā. Izglītojošā pētniecība. Pašiem jums ir jāpēt, un vidusskolā, teorētiski to, nu, visi skolotāji tikā zina, bet mums ir senas tradīcijas, un no zubrīšanas mēs daudzos gadījumos nesam tālu aizgājuši. Diemžēl, diemžēl. Bet mēs cenšamies to darīt. Un, nu, bet ko var darīt, jums to diplomu vajag, vai kas ir skolā, ne diploms, bet, ka pabeidz, izglītības dokuments, jā. Nu, citādi jūs nedabūsiet, nu, kaut kas ir jāiezubrī. Nu, nekā nevar darīt. Bet jūs jau daudz ko darat ar saprašanu, un labi skolotāji daudz ko jums iedod. Nevis ietiek zubrīt. Priekš eksāmeni šis tas jāiezubrīt dažreiz, jā. Un zubrīšana ir arī laba lieta, jo, nu, ir lietas, kas ir, nu, jāzina nakts laikā. Divreiz divas, tas tā, četri tā ir, tas jāiezubrīt. Bet es skatos, jūs ar šodien te rēķinājāt, vai ne? Un es skatos, ka elementārs skaitis nevar vairs galvā izdalīt. Tas nav apvainojums? Malač? Jums ir kalkulātors, iedev kalkulātori izrēķināt. Nu, es jau visiem galvā izrēķinās, ka 36,1 dalīts ar 9 ir 4 apmērām. Nu, viņi uzbakstījus ceļ, uz datoru vai neiznāca. Nu, re, nu. Zinātniskā pētniecība. Neiešu tagad sīkumos. Tēma tā. Zilā daļa. Zaļā daļa, nu, zinātniskā pētniecība, jo es esmu fizikas pēc pamata izglītības. Nu, fizika, matemātika, tas ir tas mans mīļākais, bet es esmu strādājis daudz dzīvē ar cilvēkiem, un šobrīd es pamatā strādāju tikai ar cilvēkiem, jo fizikā man skrieties ar jaunajiem fiziķiem, nu, ko te tur. Jaunkols sāk skrieties ar jaunajiem cilvēkiem, viņš kļūst smieklīgs, to es ļoti labi zinu. Tāpēc es nāku ar to, ko es varu jums pastāstīt. Es teicu, jūs paklausaties. Viss kārtībā. Es atkal paskatos, ko jūs man pastāstīsiet. Tu man kaut ko parādīsi, kaut ko vai par datoru vai kaut ko. Tu zini labāk. Es nezinu, piemēram. Tā, tehnikas revolūcija, tas viss ir noticis jau. Nu, paskatieties, tā tas vēsturē ir bijis. Jaunie laiki. Zināts tehnikas revolūcija, renesans, mākslā un reformācijā, nu, kristētībā, nu, kristētība šeit. Bet mums ir savs Latvijas dainis, mums ir savs arī senie dievi. Pirms Jēzus Kristus. Varbūt interesanti uzzināt. Ļoti interesanti. Tā, pedagoģiskais process, kas notiek, jūs esat pamanījuši. Senos laikus bija skolotājs skolēns, nebija pat mazā stāflītes lāgā, nu, sanāca kopā 4 gadus, tur pa vakariem. Šodien mums ir ļoti daudz grāmatas. Un mēs mācāmies dzīvi no grāmatām. Tas nu nekur neder. Grāmatas ir palīgi līdzeklis. Palasat grāmatās tiešām, nu, aprakstīs, nu, nevis jau nebūsim vairs tur tādīgs laikos. Bet ja jūs tikai dzīves pieredzi no grāmatām gribat, nu, tad būsat tā kā to prinči. Grāmatās tie prinči ir skaisti. A kā dzīvē ir? A dzīvē tas princis pavisam citādāks. Un daudzos gadījumos viņš pat ir, varbūt, pat labāks par to prinči. Ei, nu, sazin. Un šodien mums ir datori. Nenoljūkaties, nenoljūkat datoros. Nepazūdat internetā. Es domāju, ka nītora nav tik liela, lai jūs, teiksim, abas draudzenes drusiņi esat varbūt, ja? Lai jūs nevis internetā draugos sarakstītos vakarā, bet iznākt ārā, nu, jaukus kapt kalnā, tur uzdziedāt uz iesmu puiši ar atnākt. Nav, jums nav jātiekas draugos, jums vajag satikties acis pret acis, nu, bet internetā var pazust. Tā ir viena liela miskas, kurā ir pērlus. Tās pērlus tās vajag zvejot, bet piedošanā tā vispārējā, nu, vajadzētu uzmanīties. Nobeigumam, tagad ir vienkārši. Izziņa apdoma rīcība, tā ir pacelšanās arī dzīves gaitās. 50 gadi, tas ir pa vidu, briedums. Tā, ka būs 50 gadi, tad ir briedums. Tas ir, profesija ir, vajadzētu tā kā būt. Ģimene ir, tā kā ir. Vajadzētu būt. Nu, tad dariet, lai būtu. Neviens sponsors, piedošana, vai kaut kāds tur no rietumiem sēdēs un gaidīs, ka nu tur suns ziem atvedīs man tos prinčus un princeses un pievedīs klāt profesiju un vispārējo. Stop! Jums ir gaišas galvas, miļanī tevrieši. Lai viņas to par vienu vēl gaišāks un pilnīgāks, un lai jums dzīvē labi veicās. Un pēc tam te laižamies atkal lejā, tad ir pārdoms un izziņa un tā tālāk. Es šeit ir uzrakstījis, tas to palasat. To ir rakstījis mūsu students, cienījamais kolēģis jau no pirmās neatkarības laikiem. Mums ir jāceņš būt stipriem garīgā laukā. Bet ar to ir pamaz. Mēs esam slikti saimnieki savā zemē. Jo mums pārāk ilgu laiku nav bijis iespējas būt saimniekiem savā zemē. Mēs esam stipri vien mērcēti locīti, un tā mēs lokamies ar vēl šo valdienu. Bet ir jābūt saimniekiem savā zemē. Te ir jābūt saimniecei savā mājā. Savā. Es runāju tālāk uz priekšu. Saimniekam. Un arī garīgi, protams, ar prātu jūtām vispārējo labi izkoptam, bet arī saimniekam ir jābūt. Kā gribam dzīvot? Kāda ir mūsu dzīvē nepieciešamā dzīves pieredze? Un ar šo jautājumu es gribu mūsu sarunu beigt, jo mans uzdevums bija drusīt tā, jums tā parunāt, kaut kur pastāstīt, parādīt, ka jākāp kokā ir, un tad jāskatās apkārt, kas notiek. Un domājiet, vispirms domājiet par savu dzīvi, kā gribat dzīvot, un tad gādājiet, lai jums šai dzīvē būtu dzīves pieredze. Mēs tikai jums varam palīdzēt, jo dzīvot katram vajag savu dzīvi, atbilstoši savai dzīves pieredze. Jums ir 18, 17 gadu dzīves pieredze, papildiniet, un tad būs jums laba dzīve. Paldies, lai jums labs augās.